Gua ada pertanyaan nih. Menurut kalian, ada gak sih circle pertemanan? Setiap pertemanan pasti ada circle pertemanan dong. Nah, ada gak sih circle pertemanan yang isinya nih, katakanlah misalnya 5 orang nih. 5-5-nya tuh yang kayak, "Wih, si ngentut. Woi si anjing, wah bangsa, apa kabar lu? Di anjing, di goblok, di ngentut nih." pokoknya, di circle pertemanan itu sekumpulan orang-orangnya tuh selalu memulai dan mengakhiri apa mengakhiri kalimat mereka dengan ngentut nih, ya si anjing, ya goblok, di nanti kontol, di bangsat, yang kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya tiap kali mereka mulai atau tiap kali mereka mengakhiri pembicaraannya selalu dengan kata-kata seperti itu. Ada nggak sih? Nah, menurut lo? Hah? Circle pertemanan yang isinya orang-orang kayak gitu, 5 orang nih, 5-5-nya memulai dan mengakhiri pembicaraannya, percakapannya dengan kata-kata seperti itu. Menurut lo ada nggak sih? Hah? Nggak ada ya kayaknya. Coba lu bayangin tuh, anjing itu, si anjing, yang gitu-gitu tuh, aduh, bayangin tuh 5 orang kayak gitu tuh, si ngentot, anjing, kontol, goblok, bingung sih sama orang-orang asik kayak gitu tuh, gue yakin tuh, orang-orang kayak gitu tuh sebetulnya nggak punya teman tuh, jangan-jangan tuh. Bingung gak sih lo? Orang-orang kayak gitu udah bertebaran di mana-mana tuh. Hah? Mereka gak ngerasa apa mereka tuh asik. Goblok. Selamat datang di PLN episode 4. Gue kepikiran aja tuh. Gue mulai ini menghindari. Aduh, berisik banget. Gue mulai menghindari orang-orang kayak gitu ya. Kenapa sih orang-orang so asik itu? Mana bahasanya kasar lagi. Mereka tuh ngerasa dengan ngoceh-ngoceh pakai nyapa orang pakai umpatan-umpatan maki-makian itu tuh keren apa ya? Hah? Yang "Wes ngentot, apa kabar?" Gue dari tadi jadi ikutan kasar gue kayaknya nih. Tapi, aduh, nggak tahu kenapa ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu nuh. Coba kalian pikirin ya. Di setiap circle pertemanan yang ada ya. Ini menurut gue aja nih ya. Di setiap circle pertemanan yang ada, pasti ada jenis orang kayak gitu. Satu circle pertemanan, pasti ada satu jenis yang kayak gitu. Lu pernah mikir gak sih kenapa? Kenapa selalu ada satu jenis orang yang, "Wes ngintut, kontol, anjing, pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Aduh, gue gak mendapatkan kesimpulan lah kenapa. Kenapa bisa ada sih orang-orang kayak gitu. Apa di otak mereka tuh dengan ngomong anjing, ngintut, gitu-gitu tuh artinya keren apa, asik apa, Coba lu bayangin ya. Kan di setiap circle pertemanan kan pasti ada ya satu yang jenisnya kayak gitu tuh. Coba lu bayangin orang-orang kayak gitu berkumpul dan mereka punya circle pertemanan sendiri. Jadi antara si A, si B, si C, si D, si E dan seterusnya, mereka tuh tiap kali ketemu, "Ngentot deh, apa kabar ngentot deh, lu juga ngentot." Menurut lo ada gak sih circle pertemanan kayak gitu? Kayaknya gak ada ya. Nggak ada lah pasti. Mana ada sih? Hah? Ah, ya jelas nggak ada lah. Karena apa? Karena gue rasa jauh di dalam pikiran mereka, sosok manggil orang dengan umpatan-umpatan bahasa-bahasa kasar tuh nggak asik. Makanya sekumpulan orang-orang kayak gitu tuh nggak punya, nggak bikin circle yang makanya nggak pernah ada circle orang-orang yang cara ngobrolnya tuh dengan umpat-umpatan dan maki-makian. Karena mungkin mereka juga sadar kalau itu tuh so asik. Secara nggak langsung mereka juga mempertanyakan, ngapain sih gue ngomong kasar kayak begini ya, emang asik apa? Tapi tiap kali mereka muncul atau tiap kali kita ketemu mereka tuh, weh ngentot si anjing. Sorry ya dari tadi nih jadi kasar gue nih. Gue tuh nggak bisa loh. Gue pertama kali datang nyampe Jakarta nih, gue tuh nggak tahu umpatan dengan kata ngentot itu tuh cukup lazim ternyata ya di sini untuk beberapa orang ya. Kaget lo gue, ah nggak ngerti gue kenapa ngentot bisa jadi apa kata yang digunakan sehari-hari. Mereka tuh nggak ngerti lah gue. Udah gitu yang biasa yang kayak gitu orang-orang so asik lagi, ah iya gak sih, iya kan, enggak ya? Hah? Apa cuman gue yang mikir kayak gitu? Apa gue udah gila nih? Iya kan? Cuman orang-orang so asik yang biasanya kayak gitu. Orang yang kayaknya biasa aja gitu. Bahasanya gak kasar-kasar kayaknya ya. Hah? Mikir gak lo? Kenapa mereka... ngomong apa sih gue? Tapi itulah. Biasanya... ini nih, biasanya orang yang so asik itu juga orang yang kadang tuh, gak kadang juga sih, menurut gue cukup sering so bijak. Ya tiba-tiba, oh gak bisa gitu lah. Enggak, goblok lo, harusnya tuh kayak gini, coba lo pikirin, gini-gini, dengan lo ini, maka abis-abis, apalah itu gak tahu yang ngomong apaan. Hah? Ya kan? Itu tuh kayak tahapan tuh. Setelah lo memakai topeng dalam keseharian lo, topeng bernama so asik, lo lama-kelamaan lo mulai naik level tuh. Naik ke level topeng so ini, so dewasa, so bijak. Nanti lo naik level lagi tuh. Itu jadi apalah, gak ngerti lah gue. Menurut gue cuman ada 3 jenis orang lo yang tiga jenis orang yang sangat amat menyebalkan menurut gue. Ya gue juga gak tahu sih, mungkin gue termasuk salah satu kategori orang itu. Tapi 3 jenis orang paling menyebalkan menurut gue adalah orang so asik, orang so bijak, dan orang yang bau. Mereka tuh gak pernah sadar dengan itu semua. Orang lain yang sadar, mereka mah gak sadar. Bingung gue. Ini gang berisik lagi. Nasib-nasib tinggal di daerah perkampungan di Jakarta kayak gini nih. Ketahuan kan gue status sosial ekonominya tuh nggak, bukan dari kenapa ngomong apa sih gue dari tadi muter-muter kayak orang tolol lah. Ngapain juga gue. Gue sih pelan-pelan udah mulai ngurang-ngurangin lah untuk berhubungan dengan orang-orang kayak gitu dong. Kenapa? Karena tiap kali ketemu orang itu, gue tuh pengen mukul tapi gak bisa tiba-tiba, gak mungkin dong gue tiba-tiba mukul orang tuh cuman karena kelakuannya so asik atau dia so bijak. Bisa aja kan dia mungkin jauh di dalam hatinya dia. Dia peduli sama kita. Dia bijak bukan karena sok. Karena dia bijak siapa tahu kan. Tapi gak mungkin lah orang bijak mah gak sok. Yang sok bijak tuh justru karena dia gak bijak makanya dia sok. Menurut lo orang yang biasa, menurut lo semua nih, orang yang biasa ngasih petua-petua atau kalimat-kalimat yang bijaksana di circle pertemanan itu karena dia bijak, karena dia peduli sama kalian ya, sebagai teman, atau karena dia pengen ngata-ngatain lo secara halus aja. Dia nasehatin lo, dia kasih tahu lo pemikiran-pemikiran bijaksananya dia. Tapi itu sebetulnya bukan karena dia peduli, karena dia pengen ngerasa lebih baik dari lo, anjing. Hah? Lo mikir gak gitu? Kadang gue tuh mikir tuh, kalau ada orang yang nasehatin gue nih, dia ngomong, kayak misalnya apa ya? Oh, ini nih, salah satu teman gue, dia adalah jenis orang yang cukup, gue nggak tahu cukup atau emang sangat. Intinya dia menentang penggunaan plastik berlebih karena plastik adalah sampah yang tidak bisa terurai dan segala macamnya. Lo ngerti lah pokoknya. Yang anti plastik gitu pokoknya. Nah jadi sebelum ini, gue gak punya botol minum nih. Gue selalu beli air yang seliter-seliteran tuh. Tiap kali gue minum, dia tuh selalu, jangan ini dong, beli-beli apa, minum-minum botolan gitu, nama-nama sampah plastik aja. Gue ngerti maksudnya. Sebetulnya kan gak apa-apa lo pakai plastik selama diolah kembali supaya bisa dipakai. Tapi kan di negara berkembang, apalagi di negara kita tercinta ini, kita gak tahu dong. Orang kadang plastik aja dipakai buat apa, kita gak tahu lah. Orang-orang jualan tuh yang pinggir-pinggir jalan tuh. Pokoknya gue dinasehatin-nasehatin sama dia lah. Penggunaan plastik, jangan sering-sering lah. Nama-nama sampah plastik lah, lu beli botol minum dong. Dan gue selalu lupa untuk beli botol minum. Sampai akhirnya gue beli botol minum. Nah, ketika dia menasehati gue, sebetulnya terbesit di kepala gue, ini sebetulnya dia peduli sama lingkungan atau dia pengen ngerasa lebih baik aja dibanding orang-orang yang secara tidak langsung dalam tanda kutip menambah jumlah dari sampah plastik yang bertebaran. Hah? Menurut lo yang mana? Karena dia peduli atau karena dia pengen ngerasa lebih baik? Bisa aja dong dia pengen ngerasa lebih baik. Gue dong nggak nambah-nambah sampah plastik, gokil gue. Hah? Iya gak sih? Hah? Lo mikir gak? Kadang enggak kadang sih, sering sih kalau gue. Orang nasehatin gue. Ini sebetulnya dia peduli sama gue apa? Karena dia ngerasa hidupnya jauh lebih baik aja, maka dia nasehatin orang. Hah? Kan banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Bertebaran di internet tuh yang sekedar mengingatkan lah. Apalah, tai lah orang-orang itu tuh. Hah? Iya kan? Nggak usah lah kayak begitu. Ya boleh sih, nggak apa-apa sih, lanjutin aja lah. Terserah kalian lah. Tapi kayaknya gue bener lah ya, bukan karena mereka peduli, karena mereka pengen ngerasa lebih baik aja. Kayaknya tren apapun yang sedang dibahas akan mereka bahas dan mereka jadikan pembahasan untuk buat nasehatin orang. Kayak misalnya body shaming nih belakangan ini nih. Lo ngerasa, bukan lo ngerasa, menurut lo, orang yang nasehatin soal sampah plastik dan orang yang nasehatin tentang jangan body shaming dan orang yang nasehatin untuk apalah-apalah dan apalah, terserah lah apapun itu, menurut lo tipe orang yang sama gak? Menurut gue sih tipe orang yang sama lo. Hah? Mereka cuman pengen ngasih tahu aja, ngasih tahu orang aja. Bukan berarti karena mereka peduli. Menurut gue, ini menurut saya nih, Nggak tahu ya, saya benar atau enggak. Tapi ini menurut saya. Walaupun saya yakin saya benar. Hah, ya nggak sih? Kayak sampah plastik tuh. Coba lu pikir ya. Mengurangi sampah plastik kan tujuannya supaya lingkungan jadi lebih baik. Pokoknya intinya semua semua itu untuk menjaga lingkungan. Global warming apa segala macam, anti plastik apa segala macam. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan bumi, pasti ada orang-orang bijak. Gua nggak tahu itu orang bijak apa sok bijak tuh. Pokoknya ada orang-orang itu yang akan selalu nasehatin-nasehatin kita. Padahal kalau dipikir-pikir ya, seandainya fenomena-fenomena ini semakin parah, global warming semakin menjadi-jadi, Jakarta semakin tenggelam, air semakin kotor, kualitas udara semakin memburuk, menurut lo yang mati siapa? Hah? Yang mati itu manusia bukan? Iya kan? Nah, coba lo pikir, menurut lo mereka peduli lingkungan itu karena mereka peduli lingkungan atau karena mereka sebetulnya egois berusaha menyelamatkan diri sendiri? Ih, yang mana? Ayo. Anjing kejam banget cara pikir gue ya, tapi gimana? Bisa aja kan? Ya. Bisa aja loh itu loh. Mereka sebetulnya peduli lingkungan. Karena kalau lingkungan itu semakin memburuk, kita mati. Mereka gak mikir ke perspektif yang lainnya. Gimana kalau lingkungan ini sebetulnya bukan makin parah, tapi ini adalah bentuk dari evolusi sebuah lingkungan. Jadi lingkungan ini dia gak makin rusak, tapi dia berubah ke wujud yang baru. Nanti makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya akan beradaptasi dan kemudian survive, bertahan hidup melewati masa-masa itu, dan kemudian menjadi makhluk yang tetap tinggal di lingkungan itu. Yang mati ya mati. Berarti itu saatnya makhluk yang lama tergantikan kalau tidak bisa berevolusi. Benar gak sih gue? Hah? Ah, anjing pembicaranya so pinter gini nih. Kayak gue ngerti, ngerti banyak aja gue. Aduh, berisik. Hah? Iya gak sih? Kalau kalau lingkungan memburuk, dalam tanda kutip memburuk, yang mati kan manusia. Hewan-hewan gak tahu sih mati atau enggak, tapi mereka berevolusi dari tahun ke tahun lah, dari zaman ke zaman lah. Udahlah, mereka pasti akan ada yang survive juga lah, dan berevolusi dan segala macam. Hah? Oh, ini. Gimana kalau fenomena-fenomena alam ini anggaplah bumi ini kayak tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan punya sistem imunnya nih. Kalau ada kuman atau ada hal-hal buruk dari luar, badan kita akan memproses sistem pertahanan untuk menangkal itu semua, supaya badan kita terus bisa bekerja, supaya badan kita terus bisa sehat dan segala macam lah. Nah, lu bayangin bencana-bencana alam, global warming dan apalah segala macam istilah-istilah keren itulah, gua nggak ngerti lah. Itu adalah bentuk sistem imun dari bumi. Jadi kegunaan sistem imun itu apa? Untuk ngelawan bakteri buruk, untuk ngelawan virus, untuk ngelawan sel-sel yang tidak baik untuk tubuhnya. Nah, berarti kan parasit apa segala macam tuh, itu target sasarannya sistem imun kan. Nah, lu bayangin lingkungan yang sekarang global warming, cuaca makin panas, hujan nggak menentu, dan apa nggak tahu lah gue. Itu adalah wujud dari sistem imun bumi. Nah, siapa yang diincar oleh sistem imun bumi itu? Apa jangan-jangan manusia? Apa sebetulnya kita ini adalah parasit-parasit yang merusak bumi. Iyalah, udah pastilah kita pasti, udah pastilah kita emang parasit yang merusak bumi. Lo bayangin nggak ada manusia tuh bumi nggak segininya loh. Atau tetap ada manusia tapi manusia purba. Itu kan nggak mencemari bumi mereka. Mereka berak di tanah. Dan makan aja gitu. Buang sampah juga sampah, bukan sampah plastik. Sampah paling kulit pisang. Lalu buang jadi ini. Diurai sama bakteri terus jadi unsur hara. Unsur hara bukan sih? Humus. Apalah itulah. Pokoknya bagus buat tanah lah. Makan buah, lempar bijinya, tertumbuh pohon. Hah? Tapi sekarang manusia berevolusi menjadi parasit yang merusak tempat tinggalnya sendiri. Tempat tinggalnya sendiri punya sistem imun. Sistem imunnya berusaha ngebersihin parasit yang tidak baik untuk tubuh. Apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Nah, pembahasannya udah kemana-mana nih. Nah, makin random aja gue. Apa gue udah gila nih? Hah? Enggak lah ya, pinter lah gue mah. Gitu. Ada orang pinter yang ngeklaim pinter. Gak ada orang pinter yang klaim pinter lo. Gak usah ngaco lo, Will. Mabok kali lo ya. Balik lagi ke orang-orang sok asik dan sok bijak itu. Sebelum kita ngomong, kita ngomong, orang gua ngomong sendiri. Sebelum gua ngomong sampai bumi ini apa? Tadi ngomong apa gue ya? Tadi itu nasihat orang sok bijak. Oh, body shaming. Orang-orang yang tidak setuju, tidak setuju. Orang-orang yang melawan body shaming itu kenapa sih? Menurut lo kenapa body shaming itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada yang menjelek-jelekan tubuh seseorang? Ya karena tubuhnya jelek dong. Ya gak sih? Kalau barang itu bagus, gak kita kata-katain dong. Kayak lu denger lagu bagus aja. Apa yang lu hina dari lagu itu? Apa yang lu kritik dari lagu itu? Gak banyak. Kalaupun ada yang lu kritik, itu pasti kritik-kritik bagus. Oh, ini ada yang kurang, improvisasi. Wah, ini kalau diginiin bisa lebih keren. Ini apa, ini itu apa, akan jadi lebih baik. Tapi kalau itu jelek, yang kita kritik apa? Ah, ini kacau nih, ini ngaco nih, ini kurang bagus nih, ininya aneh nih, ini kocak, ini nggak nyambung, apa segala macem. Berarti kan body shaming itu terjadi karena ada tubuh seseorang yang pantas di iya nggak sih? Kalau menurut gue ya, body shaming tuh nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak tahu sih, nggak semua orang bisa menghadapi hinaan dan umpatan sih. Tapi menurut gue itu tuh bisa membangun mental. Atau enggak lah, nggak usah sok-sok ngomongin mental lah lo, kayak orang psikologi ya, lo nggak ngerti apa sih soal psikologi lo, Will? Menurut gue motivasi terbaik untuk setiap orang, menurut gue nih ya, motivasi paling manjur, motivasi terbaik untuk setiap manusia adalah kenyataan pahit. Kita kasih aja orang itu ugly truth. Ntar orang itu juga sadar. Yakin gue, ngading bisa memukul. Ngading bisa, anjing baru 22 menit. Ngading bisa memukul jiwa lo untuk sadar akan sesuatu lebih kuat selain kenyataan pahit. Lo kasih tahu dia kenyataan pahit, terketuk dia pasti, langsung mikir itu orang. Jadi menurut gue, body shaming itu gak apa-apa. Kali kalau misalnya dia gendut, ya bilang aja dia gendut. Masa dibilang gendut terus ada yang belain, lo jangan bilang gendut dong. Harusnya tuh orang-orang kayak gitu kita semangatin. Ya goblok, orang gendut disemangatin. Orang gendut disuruh hidup sehat lah, suruh olahraga biar hidupnya lebih apalah, nggak susah gitu gerak. Aduh, gue sih ngeliat orang gendut tuh capek lah kayaknya. Ngeliat mereka aja capek gue. Gue lebih milih untuk nggak ketemu orang-orang gendut loh, karena gue ikutan capek. Nah, salut gue sama orang-orang gendut tuh, bisa mereka tahan dengan badan mereka. Mau duduk susah, mau jongkok susah, ngikat tali sepatu susah,
pakai celana juga perutnya kehimpit gitu, lepas celana kancing celana nyeplak, pakai pakai kaos pentilnya nyeplak, aduh apalah, body shaming nggak boleh, orang orang dikatain badannya dibela disemangatin disuruh hidup sehat. Ini gini deh, gue itu tuh kayak orang bau dikata-katain bau nih, lu semangatin tuh orang, eh dia bau kan, jangan dikata-katain dong, dia bau tuh harusnya kita semangatin, nggak apa-apa kamu bau tapi nanti kamu yang bersih ya keteknya, jangan dekil orangnya ya. Eh nggak gitu dong, ah orang orang bau ya bebenah, mandi mandi ketek tuh ketek ketek, gosok gosok, deodoran pakai deodoran. Nah, orang bau disemangatin gitu, enggak dong. Kan apa sih orang-orang, kok body shaming sih, nggak boleh gitu dong. Apa lah itu bang. Untung ini pendengarnya kayak gak ada gitu nih. Ini pendengarnya paling berapa orang doang. Itu juga yang denger kurang lebih 20-an orang lah. Itu juga yang dengeran, dengeran, orang yang beneran ngedengerin ini sampai habis, gue yakin paling cuma 2 orang apa 1 orang. Gak akan diserang lah, gak takut gue kata-katain aja semua tuh. Body shaming, body shaming. Gue gak tahu ini terjadi di seluruh dunia apa apa gimana, kayaknya terjadi seluruh dunia. Semua orang tuh sekarang lagi sok-sok menjadi pahlawan ya, social justice warrior ya. Nah, apalah itulah. Apa sih motivasi kalian dengan ini, selain merasa kalian bisa lebih baik dari orang lain, ha? Dengan kalian sok bijak, sok-sok membela yang lemah tuh, ha? Orang-orang kayak gitu tuh, aduh, kalau kenyataan pahit gak bisa nyadarin orang-orang kayak gitu, gue sih udah gak tahu lah dunia ini mau dibawa kemana lah. Apalah arti hidup ini. Orang-orang zaman dulu tuh, lu pasti pernah nonton film apa, 300 deh, gue lupa inget lagi, yang ditaruh ke alam lepas gitu, terus pulang-pulang dia jadi pria sejati tuh. Hah? Harusnya tuh kayak gitu, bukan dimanjain, disemangatin, dikasih pembenaran, dikasih tahu salahnya di mana, jeleknya di mana, biar dia bebenah. Orang ngaco kok dibelain sih? Hah? Lo mau apa ngebelain politikus-politikus yang apalah itulah? Nggak mau lah gue ngomongin politik, nggak ngerti gue. Apalah itu? Ini udah berapa menit ya? Hmm, 26 menit ya, lumayan lah. Apalagi ya, gue ngomongin apa lagi ya? Ngomongin apa lagi ya? Ngomongin apa ya? Oh, kemarin gue sama temen gue ngobrolin apa gitu. Pokoknya berujung ke ngomongin mitos, tahayul, apapun lah itu, pokoknya yang kayak yang gunting kuku pas malam tuh nggak boleh, duduk depan pintu apa makan nasi depan pintu, atau ganti baju sambil jalan, bisa apalah, kalau apa tuh kenapa nanti. Menurut lo ada penjelasan logis yang, menurut gue sih ada penjelasan logisnya, cuman lu coba lu bayangin ini mungkin seperti ini asal usul terciptanya. Apa sih itu sebutannya, mitos, tahayul atau apalah, pokoknya yang gitu-gitu lah ya. Asal-usul terjadinya mungkin kayak gini. Weh, gak boleh tahu gunting kuku pas malam, bahaya. Nanti kuku lo kepotong tapi jari lo bisa kejepit juga tahu, bahaya. Zaman dulu kan penerangan tuh, belum ya. Terus, enggak lah gue mah aman-aman aja gue gunting kuku. Tapi karena orang zaman dulu gak sepintar sekarang, pengetahuan, arus informasi belum bisa diakses secepat sekarang dan semudah sekarang. Orang zaman dulu bisa dibego-begoin. Itu gimana caranya supaya orang-orang gak gunting kuku pas malam demi keselamatan? Dibuatlah cerita-cerita. Weh, gunting kuku pas malam nanti bisa lihat hantu lo. Eh, gunting kuku pas malam terumur lo tambah pendek lo. Orang-orang zaman dulu yang percaya-percaya aja tuh. Ah, masa? Apa? Apa? Enggak mau gue takut. Masa cuman gara-gara kuku gue kotor sama ini, gue malam ini gunting kuku, gue umurnya berkurang 1 tahun, enggak mau gue. Apa? Coba Will. Mau dibawa kemana obrolan kayak gini? Ya tapi kayak gitu-gitulah, lo ngerti lah maksud gue. Pasti selalu ada penjelasan logis ya, gunting kuku pas malam. Ya zaman dulu gunting kuku pas malam ya bahaya lah. Penerangan tuh masih minim banget. Sumber listrik belum di mana-mana. Lampu juga belum ini. Mereka makan nasi tuh enggak boleh pindah-pindah. Ya wajar lah siapa yang makan nasi pindah-pindah. Lalu keselengket kepleset tumpah nasi lo. Atau duduk di depan pintu gak boleh nanti. Apa sih susah jodoh atau apalah itu? Hah? Ya gak usah susah jodoh, gak usah apalah dan apa. Duduk depan pintu ya lu ngalangin jalan orang. Kalau misalnya pintunya ketutup, adik buka pintu, ya punggung lu kena ya, sakit lah goblok. Ya wajar lah jangan duduk di depan pintu lah. Ganti baju, apa pakai baju tuh jangan sambil jalan pindah-pindah tempat. Ya wajar lah lagi ganti baju, muka lu tuh ketutup, lu bisa kepleset apa ya, kepleset jatuh leher lu ketusuk mati. Semua tuh ada penjelasan logisnya lah pastilah. Apa coba mitos-mitos kayak gitu tuh. Gue tuh bingung orang-orang zaman sekarang yang masih ya masih banyak lo percaya sama yang kayak gitu. Yang bisa dilogiskan itu tuh ya udahlah, duduk depan pintu. Ya orang gila mana yang duduk depan pintu? Aneh lo. Atau apalah. Gue mau ngomong apaan lagi? Apa ya? Oh iya. Jadi temen gue nih, dia kan baru pacaran tuh. Gue gak tahu dia baru pacaran. Mau gue modusin gitu. Biasalah laki-laki kalau mau nonton gak ada temen, ngajak teman perempuannya yang asik, yang santai, yang slow gitulah, pergi nonton atau apa gitu buat ngobrol-ngobrol. Biar ada variasi hidup. Gue ajakin dia pergi nonton karena gue ada film yang pengen banget gue tonton. Ternyata dia udah punya pacar. Terus dia bilang dia nggak bisa lagi nonton jalan berduaan kayak gitu. Nggak enak dong sama pacarnya. Oh iya, gue ngerti. Tapi udah mati gue. Kan cuma nonton ya. Gue kan gak akan ngapa-ngapain dia. Karena apa? Karena gue gak berani, takut gue. Terus dia bilang ada perasaan yang harus dijaga. Ada mati gue. Kenapa itu menjadi tanggung jawab elu? Itu bukan tanggung jawab elu kali. Perasaan, kenapa perasaan harus dijaga? Menurut gue kalau lu menjaga perasaan orang, hidup lu tuh capek tau. Lu bayangin ya, lu cuman pengen nyampein pendapat nih misalnya. Terus di dalam otak lu tuh lu tau kan sensasi apa? Momen dimana lu berdebat sendiri sama diri lu di kepala lu. Ketika lu pengen ngomong sesuatu, tapi ini bahaya gak ya? Tapi ini penting gak ya? Tapi ini gak usah lah. Goblok lah, ngapain gue ngomongin ini, gak perlu lah kayaknya. Lo tau kan momen-momen kayak gitu tuh. Kalau lo selalu mikir buat jaga perasaan orang, apa gak capek ketika lo pengen ngomong sesuatu aja? Aduh, gue takut nyinggung orang nih. Aduh, gak enak nih ini nanti dia sedih. Aduh, ini kan sensitif, dia kan orangnya ini. Itu bukan urusan lu kali. Ya maksud gue secara etis ya tentu lu gak sampai blak-blakan gimana-gimana juga. Tapi kalau lu memprioritaskan perasaan orang di setiap kali lu pengen ngelakuin sesuatu, Menurut gue itu konyol sih. Kayak misalnya lu pengen bercanda, terus lu takut ada orang tersinggung, itu tuh bukan urusan lu, itu tuh urusan dia. Dia yang milih untuk tersinggung atau ketawa. Kayak gue misalnya di tempat gue kerja, orang Cina tuh bisa dihitung jari. Gue salah satunya. Ada yang bilang, koko-koko ini ternyata gak ada duitnya nih. Pantesan ini perhitungan. Gue pikir banyak duit, koko-koko kan biasa banyak duit. Kalau banyak duit perhitungan itu baru bahaya sih ya. Emang nih koko-koko. Digituin gue biasanya gue ketawa. Karena apa? Karena kenyataannya emang gitu. Duit gue gak banyak. Itu kan keputusannya ada di gue. Gue mau tersinggung bilang orang itu rasis, atau gue ketawa karena itu lucu. Nah, itu kan keputusannya ada di gue. Dan orang itu gak perlu ini dong untuk berusaha menjaga perasaan gue. Toh kenal. Nah ini konteksnya kalau ke temen gue yang tadi nih, kan mereka pacaran, ada komitmen dan kepercayaan di situ. Terus ngapain mendahulukan menjaga perasaan? Ya maksud gue menjaga perasaan, ya oke lah lu menjaga perasaan. Cuman kalau, aduh, berisik. Oh. Aduh. Menjaga perasaan orang lu prioritaskan sebagai, ngomong apa sih gue, kalimat gak bener. Kalau lu memprioritaskan menjaga perasaan sebagai hal yang paling utama, menurut gue capek sih lu. Lu konyol sih. Apalagi dalam berpacaran, lu harusnya memprioritaskan yang namanya kepercayaan dong. Lu saling percaya. Lu percaya sama dia, dia percaya sama lu. Terus yang penting saling komunikasi aja. Kalau misalnya katakanlah dia jalan sama gua nonton, terus gua anterin dia pulang, terus cowoknya cemburu. Ya itu kan urusan cowoknya, kenapa dia cemburu? Kan enggak ada apa-apa. Kami cuma nonton. Ya dong, iya enggak sih? Ya gitu, menggerutu sendiri nih. Kayak orang gak terima aja nih, pengen modus tapi apa gagal gitu gara-gara ceweknya nolak ya, karena ceweknya udah punya pacar. Ya tapi gitu-gitulah, tapi lu ngerti lah poinnya pasti. Maksud gue ngejaga perasaan orang apalah itu. Hah? Kalau lu terus berusaha menjaga perasaan orang, lu gak bisa ngomong apa-apa sih. Apa yang ada di otak lu cuman akan ada di otak lu sih. Pada akhirnya lu akan jadi orang yang terjebak dengan skenario-skenario yang lu bikin sendiri di kepala lu. Katakanlah misalnya gue punya cewek, terus gue mesti ketemu teman lama gue katakanlah dia perempuan. Kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, makan, nonton apa segala macam. Terus cewek gue cemburu gitu misalnya. Ya itu urusan cewek gue sih. Kenapa dia kejebak dengan pikirannya sendiri? Kenapa dia bikin skenario kalau gue berselingkuh, kalau gue jalan sama cewek terus ada apa-apa? Ya itu salah dia lah. Kenapa dia mikirnya sejauh itu, berlebihan? Itu skenario yang cuma dia ciptakan di kepalanya sendiri. Itu gak nyata. Yang benar kan dia nanya gue, terus gue jelasin sejujur-jujurnya. Udah selesai dong urusan. Ya dong. Kalau misalnya lu pacaran terus lu takut takut perasaan pasangan lu terluka, atau pasangan lu mikir yang aneh-aneh soal lu, atau lu mikir yang aneh-aneh soal pasangan lu, atau pasangan lu menahan diri supaya berusaha menjaga perasaan lu, dan begitu pula sebaliknya. Ngomong apa sih gua? Ya pokoknya intinya itulah, lu ngerti lah yang dari tadi gua omongin. Kalau misalnya udah ada yang kayak gitu-gitu, dia cemburu lah, dia mulai bikin skenario-skenario sendiri di kepalanya lah, dia mulai curigaan lah, itu sih udahlah.
pilihannya tuh cuma dua. Lu masih mau lanjutin, lu komunikasiin, atau lu putusin aja. Kalau gue sih kayaknya gue putusin aja lah kalau gue ada di posisi kayak gitu tuh. Karena udah ada ketidakpercayaan antar masing-masing orang, sesama pasangan itu tuh udah timbul ketidakpercayaan, makanya bisa ada perasaan curiga, bisa ada cemburu karena hal yang belum jelas faktanya kayak gimana. Kalau udah kayak gitu kan berarti dia gak percaya dong. Kalau dia gak percaya, nih gini deh, itu tuh sama kayak lu debat sama temen lu tuh udah memegang satu argumen, satu pernyataan yang dia percaya banget nih. Mau segimanapun penjelasan lu lebih benar dibanding dia, kalau dia gak mau terima penjelasan lu, ya percuma, gak akan bisa berubah. Dia akan tetap percaya dengan apa yang dia pegang. Nah itu sama kayak ketidakpercayaan. Kalau udah ada saling tidak percaya, lu mau komunikasi kayak gimana pun, itu pacarannya udah pasti gak sehat lah. Iya gak sih? Enggak ya? Apa gue udah gila nih? Hah? Iya kan, bener kan? Bener kan gue? Ini disclaimer ya. Walaupun gue mikir kayak gini, gue sih belum pernah pacaran loh. Ngedeketin cewek doang, gagal atau enggak gue yang nggak jelas atau apalah gitu. Tapi yang jelas gue belum pernah pacaran karena gue takut. Ya udah gitu doang. Takut gue. Ya pokoknya itulah. Hah? Tapi benar kan apa yang gue pikirin? Kalau lo udah nggak percaya itu apa gunanya? Sama kayak agama. Aduh bahaya sih ngomongin agama. Tapi yang dengerin ini dikit lah. Misalnya, contohnya anggaplah gue kan Katolik. Kalau misalnya gue udah gak percaya dengan Yesus, udah gak percaya dengan ajaran-ajaran Katolik, gue udah gak percaya dengan perayaan-perayaan keagamaannya dan segala macem. Pokoknya muncul banyak keraguan, keraguannya tuh besar banget. Atau gak usah keraguan besar banget lah, atau keraguannya kecil lah. Itu berarti kan agama itu bukan agama lu lagi dong, karena lu gak percaya. Ya lu carilah yang lu percaya, iya gak sih? Sama kan? Enggak ya? Apa gue udah gila nih? Nih dari ngomong apa sampai ngomong apa, Pembahasannya tiba-tiba kayak bener aja nih gue nih. Nih mau udah berapa menit nih? Kalau udah tembus 40 menit gue udahin lah kayaknya. 41 menit. Yeah. Akhirnya capek banget. Gue tuh dari tadi ngomong-ngomong kayak gini nih, sebetulnya ini pengalihan aja. Ada satu topik yang pengen gue obrolin tapi gue lupa. Apa ya? Ngomong apa ya? Udahlah gitu aja lah, gue nggak tahu mau ngomong apa. Kalau podcast ini ada yang dengar, ada yang pengen ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya sama gue, atau pengen ngata-ngatain gue, atau pengen ngomong apa, boleh silakan di email atau mau request ngebahas apa. Jadi biar antara yang dengar dan gue yang ngoceng-ngoceng nggak jelas ini bisa kayak ngobrol, ya boleh lah ngirim-ngirim apa, sok-sok ngasih topik atau apalah, sok asik lah gitulah. Jangan so asik lah, males gue ketemu orang so asik. Gitu deh anji. Apa orang-orang kayak begitu tuh. Siapapun yang menjadi orang pertama yang pas, semua segala sesuatu pasti kan ada kan orang yang memulai tuh. Orang yang pertama kali, weh ngentut, weh anjing, yo weh man, siapa sih itu? Siapapun yang memulai itu, yang di kepala orang itu gue gak tahu apa yang dipikirin sama dia tuh. Weh ngentut. Goblok. Oh ya, kalau mau ngirim email, silakan di podcast lelaki nganggur podcast@gmail.com. Huruf kecil semua, podcast lelaki nganggur @gmail.com.
Eh, gitulah ya. Udahlah, gue mau ngomong apa lagi gue nggak tahu lah. Ya gitu aja lah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ada.
Gimana? Corona udah sampai 12 ribu orang ya sekarang di Indonesia. Total kematian di saat ini direkam 930 orang, yang sembuh 2381. Ternyata 1/6 doang nih dari yang kena. Sebetulnya ini cukup mengerikan ya lama-kelamaan ya. Di saat-saat kayak gini tuh pelan-pelan sebetulnya mulai berasa nih. Mulai ketahuan juga ternyata kita ini gak seguyup itu. Emang cuma kelihatannya aja kita ramah-ramah di depan orang, ya kebersamaan apa segala macem. Tapi gitu mulai panik, semua juga mulai takut. Kelihatan juga ternyata semua orang egois. Emang maunya selamat sendiri-sendiri aja. Kemarin-kemarin kan semua pada belanja tuh, diborong-borongin semua. Masker lah beli banyak, sabun beli, hand sanitizer beli, alkohol, apalah segala macam lah. Sebetulnya lama-lama ngeri juga ya kalau ini nggak kelar-kelar nih. Bisa jadi kayak di film-film zombie yang biasanya kita pernah tonton. Tapi yang jelas di film-film zombie yang kita tonton sih, orang-orang yang borong-borong makanan, yang berebut, yang nimbun-nimbun kita sih, nggak ada tuh karakter yang penting dari orang-orang kayak gitu dong. Orang-orang itu nggak selamat. Tapi ya bagus lah, untung akhirnya mulai teratasi kan sekarang, stok masker udah mulai ada lagi. Malah yang nimbun-nimbun masker buat dijual-jual tuh mulai merugi kan. Akhirnya mereka jual murah dan segala macam lah. Ya nggak tahu lah, mereka bohong juga kita nggak tahu kan. Ternyata sebetulnya nggak dijual murah. Itu embel-embelnya jadi Twitter ngomong jual murah, padahal sebetulnya masih ada untung juga dijual. Ya paling nggak dibully lah orang itulah. Kadang heran juga sih, kejam juga ya, di saat semua lagi butuh nih ada aja orang-orang kayak begitu tuh. Tapi udahlah, semua orang egois, semua mau ada untungnya. Ini nih salah satu bentuk keegoisan orang di saat-saat kayak gini nih, mudik nih. Kenapa masih mau mudik coba? Bingung loh itu sebetulnya. Kan udah dibilang jangan. Ya kemarin sempat dikasih kendur sih. Bukan kemarin sih, sampai sekarang sih udah mulai dikendorin juga sih. Boleh, asal ada alasannya. Apa gitu loh, pokoknya dilonggarin. Ini maksa-maksa mudik nih. Emang nyari-nyari masalah orang-orang nih. Akhirnya ada kan yang bus kemana gitu, Cilacap ya, travel ya. Satu bus berapa orang tuh kena corona tuh. Nah itu dong, mau dibalikin ke Jakarta gak bisa, mau dibalikin ke kampungnya juga gak bisa. Orang-orang yang satu bus sama mereka juga nasibnya gimana. Ya gara-gara orang-orang itu tuh. Gara-gara orang-orang kayak gitu tuh. Kan jadi pembunuh kan secara gak sengaja tuh. Ini sekarang juga dari kemarin gak mau lockdown, lama-kelamaan PSBB juga. Ya sebetulnya mirip-mirip lockdown kan itu, cuman ya ada kelonggaran-kelonggaran dikit lah, masih boleh lah keluar-keluar. Walaupun pada akhirnya gak berasa disiplin-disiplinnya juga sih. Masih rame-rame aja. Gak serame dulu, cuman ya jalanan ya masih ada orang lah, berkeliaran, naik motor, naik mobil, jalan-jalan ke warung-warung, ke minimarket, nongkrong di minimarket 1-2 orang, duduk-duduk. Ya gak tahu juga sih itu nongkrong apa tukang parkir atau apaan juga. Ya gak tahu lah urusan mereka lah. Ya gak urusan mereka juga sih, urusan semua orang sih. Kalau mereka kena kan ada kemungkinan, kalau misalnya kita bayar parkir, nyentuh tangannya.
apa ya, kenapa gak di lockdown aja ya? Ya dilemanya emang pasti sama orang yang kalau gak kerja gak ada duit sih. Cuman gak bisa dibantu apa gimana ya? Maksudnya menurut gue kayak pentingnya ya opini gue nih. Maksudnya kalau orang sakit, orang demam nih, pengennya cepat-cepat sembuh kan? Makanya istirahat di rumah, gak berkeliaran, gak keluar-keluar, biar sembuh. Ini kalau gak diistirahatin nih, ya sembuhnya lama. Ya mana ada sih orang demam mau sembuhnya lama? Hah? Demam-demam ringan sembuhnya 2 minggu. Demam-demam ringan sembuhnya sebulan. Ya sama lah kayak inilah, kalau gak lockdown ya sembuhnya lama. Kalau mau cepat ini bisa ditangani bukannya lockdown ya? Ya gak tahu juga sih ya. Tapi berdasarkan dari kota-kota lain sih, pada lockdown lebih ini sih, jauh lebih aman sih kelihatannya, nggak jadi makin parah. Ini sekarang udah total 12.000 loh yang confirm. 12 orang sudah dikonfirmasi, 12.776. Total seluruh dunia udah 3.700.000-an nih. Nih. Mau gimana? Lockdown aja lah. Sosok minta lockdown kayak siapa aja gue nih. Ya kan maksudnya, kalau misalnya yang miskin gak bisa di lockdown, orang-orang yang kurang mampu nih, kasih bantuan lah masa iya gak bisa bantu. Pemerintah nih buat pariwisata bisa, buat apa keselamatan segala macem, masa iya gak dibantu. Ya gak tahu juga sih, kita gak ada di dapurnya pemerintahan sih. Ya mungkin emang sulit kali. Ya kalau misalnya gak bisa kasih duit, kasih bantuan makanan, minuman, makan, medis gitu, apa sabun bisa kali lah. Ya tapi kalau ngasih bansos takut orang ngumpul rame-rame juga sih. Kalau misalnya orang ngumpul rame-rame, ah itu kayak kemarin tuh. Bisa. Ini bisa dilakukan kalau bantuannya dikirim dari rumah ke rumah. Jadi ada kurir gitu, dia ngirimin masing-masing paket bantuannya ke rumah-rumah, digilir gitu. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, kurirnya pakai truk aja udah. Yang nerima bantuan itu diem aja di rumah. Bantuannya datang per minggu, per tiga hari gitu. Nggak usah kasih duit kalau nggak mampu ngasih duit. Ngasih hasil bumi aja. Ngasih beras. Ngasih minyak goreng. Ngasih sabun. Mie. Ya bisa lah kayak begitu. Kalau duit mah. Apa kalau duit susah. Ya nggak sih? Nggak ya? Ya nggak tahu juga sih. Terus kalau misalnya perkara bayar listrik sama air. Ya murahin lah listrik, air. Gak bisa ya? Ya bacot-bacot kayak gini, apa sih gunanya gue bacot kayak begini? Apa gue udah gila nih? Ya maksudnya, ya kalau gak digituin, kita kan terbiasa dengan budaya dikasih reward, iming-iming reward dulu, baru mau disiplin. Dibeliin mainan kalau nilai sekolah bagus. Ah ini dikasih bantuan, dikasih keringanan listrik dan air segala macam kalau mau disiplin di rumah. Ah gimana tuh? Keren gak nih idenya? Hah? Bisa gak sih? Enggak ya? Gak tau juga sih efeknya apaan nantinya ya. Nah tapi ya gak tau sih, di otak gue sih bisa ya ini ya. Harusnya. Mestinya sih bisa. Gak tau juga lah. Lama-lama gila juga nih. Ini udah masuk bulan kedua apa bulan ketiga nih. Diam di rumah kayak begini nih. Diam di rumah yang awalnya enak lama-lama mulai gila juga loh. Duit terkikis. Kerjaan gak ada. Apalagi kerjaan-kerjaan kreatif ya. Siapa yang butuh coba? Orang lagi pusing sama penyakit, sama virus. Siapa yang nyari gambar? Hah? Gak ada orang tiba-tiba datang. Eh mau dong gambar. yang orang datang-datang minta bantuan sabun, minta bantuan makan, datang-datang minta gambar, nggak tahu lah, nggak tahu juga sih apa job gue doang yang sepini job, orang-orang rame kali jangan-jangan. Kemarin gue tuh sempat mikir hand sanitizer tuh sebetulnya ada pengaruhnya nggak sih, soalnya kan di situ tuh di tulisannya kan antibakteri. Neng yang sekarang lagi ditakutin orang-orang, yang lagi berusaha ditangani orang-orang kan virus, bukan bakteri. Virus sama bakteri kan beda. Jadi sebetulnya ada guna atau enggak? Nah, dari yang gue pernah baca kan, paling bener tuh cuci tangan, karena katanya virusnya itu apa sih, partikelnya gitu ya. Partikelnya itu kayak ada dua bagian, jadi yang satu bagiannya ngikat ke air, ngikat ke sabun. Makanya disuruh cuci tangan. Dari situlah asumsi hand sanitizer nih tai kucing nih, gak ada gunanya nih. Ngapain beli-beli kayak begituan? Paling bener tuh cuci tangan, udah virusnya kebawa pergi sama air sama sabun. Ternyata setelah emak gue beli hand sanitizer, begitu memilikinya, gue baca ternyata kandungannya 70% alkohol. Oh, pantesan aja. Tapi gak tahu juga sih apa semua hand sanitizer tuh kandungannya selalu ada alkohol atau enggak. Kalau misalnya kandungannya gak semua hand sanitizer ada alkoholnya sih, percuma sih beli hand sanitizer yang gak ada alkoholnya. Iya gak sih? Hah? Ya gak tahu lah, paling benar sih sejauh ini cuci tangan, mandi, cuci baju, pokoknya bersih lah. Dengan harapan tidak terkena virus. Ini gue kan perokok ya. Gara-gara pabrik Sampoerna kemarin ada berita nih kalau pegawainya kena corona nih. Jadi parno juga lo mau beli rokok. Itu kan pabriknya di Surabaya. Rokok-rokok yang diproduksi di Surabaya itu jadi deg-degan juga lo mau beli lo. Akhirnya dari yang beli Sampoerna beralih saya menuju rokok buatan Kudus, rokok LA, walaupun awalnya gak enak, lama-kelamaan enak juga nih LHS, dingin-dingin gimana gitu, agak mirip minyak angin sih, tapi lumayan enak lah. Itu katanya kan rokoknya ditarik balik, bakalan dikarantina 5 hari. Sebetulnya dari yang gua baca nih, ya kita semua sama-sama bisa nyari tahu lah. Virus kan mati kena api tuh. Bakteri apa segala macam, kuman mati kena api. Rokok itu kan dibakar. Nah, yang jadi masalah yang perlu diwaspadai berarti bagian filternya kan, kertas di filternya sama busa di filternya kan. Nah, kalau kita baca virus-virus corona yang menempel di permukaan-permukaan barang, nempel di kertas itu dalam waktu 3 jam mati dia. Dia gak bisa hidup lebih dari 3 jam. Berarti sebetulnya rokok di karantina. Rokok gak perlu di karantina sih. Dia nyampe di toko nih pagi, subuh, sore kita beli rokok, rokoknya mestinya udah bersih sih. Paling bungkusnya doang yang dibersih-bersihin nih. Iya gak sih? Nah, tapi gak tahu juga lah. Bagus juga lah di karantina. Paling nggak itu yang paling aman sih, walaupun gue tetap nggak berani beli sih. Tapi kalau misalnya beritanya udah mulai ada, udah mulai aman, ya Sampoerna tetap the best lah. Sedih sih, tapi dia tajir lah, orang perusahaannya banyak, ada nggak tahu lah, pokoknya taunya banyak aja, pokoknya duitnya banyak lah. Gara-gara ngeliatin apa masa hidup corona di kertas tuh, akhirnya menemukan beberapa hal nih. Ternyata nempel di plastik nih lama juga ya. 3 hari loh. Hidup kita nih gak bisa jauh dari plastik lagi. Dimana-mana plastik. Nempel di plastik 3 hari dia hidup. Kalau misalnya kita nyuci gelas plastik, apa, cangkir gelas plastik, piring plastik sekarang, terus kita taruh, ternyata ada corona yang nempel di permukaan itu sebesar 0,0001%, terus kehirup sial-sialnya kita kena. Ah janganlah. Kenapa mikirnya ke arah yang mati-mati kayak begitu? Tapi menarik loh, ternyata masa hidup corona yang paling berbahaya tuh nggak di kain, nggak di kayu, nggak di kardus, nggak di kertas, tapi paling lama ternyata tuh di apa, di masker ini, masker medis, outside of surgical mask 7 days. Ternyata mengerikan ya, pantesan disaranin pakai masker kain, karena ternyata di kain tuh nempelnya cuma 2 hari, dan kain pun bisa dicuci berulang-ulang. Walaupun kain, kalau kita pakai masker kain bernapas jadi lebih mudah sih, nggak tahu juga sih kalau misalnya ada orang bersin terus nempel di masker kain, kita hirup tembus dari sela-sela kainnya atau enggak. Tapi seenggaknya kain bisa dicuci lah. Kalau masker medis ya abis pakai buang lah, atau hari ini make seharian besok buang, atau make 2 hari ada semprot disinfektan dikasih alkohol permukaannya terus dijemur kering. Boleh gak sih? Aman gak sih buat manusia? Atau gak apa-apa, cuman agak-agak mabok-mabok buyang aja tuh. Kalau cuman mabok-mabok buyang dikit sih ya, mendingan kasih semprot inilah, semprot alkohol lah. Ah gak tau juga lah. Gara-gara hal-hal kayak gini nih, hidup pun hal yang sebelumnya gak terlalu banyak dipikirin, ya banyak sih. Hal yang sebelumnya udah cukup banyak dipikirin, sekarang jadi makin banyak dipikirin lah. Terus hal-hal yang sebelumnya dipikirin untuk dilakuin di masa mendatang yang udah direncanain, hilang semua loh. Nggak tahu sih orang lain, tapi kalau gue sih hilang semua loh. Nggak ada yang bisa dilakuin ya, selain gambar-gambar di rumah berharap ada kerjaan datang ya. Sedih sih, kacau sih. Akhirnya menghabiskan hidup dengan main-main game jadinya. Main kemarin gue main Batman Arkham Knight nih, makan lama. Jadi kalau misalnya ngomongin superhero favorit nih, sebetulnya superhero favorit gue pas kecil nih Batman, abis itu beralih ke Spider-Man. Sekarang balik lagi ke Batman. Jadi itu kayak dulu lu pernah love at the first sight sama cewek, terus akhirnya lu sadar kalau lu cuma sekedar suka. Terus lu menemukan cewek lain, lu pikir lu sayang, ternyata pada akhirnya lu balik ke cewek yang pertama kali lu suka. Ah itu tuh, kayak Batman sama Spider-Man-nya gue nih. Dari DC ke Marvel, balik lagi ke DC. Oh, Batman bagus banget sih. Ya, intinya itulah. Selain Batman, akhirnya pelan-pelan mulai terjebak ya, main Call of Duty Mobile ya. Lama-lama asik juga. Awalnya gue pikir gampang ini game nih. Kenapa baru main ngekill-ngekillnya bisa lumayan banyak nih, bisa belasan orang. Ternyata pas awal-awal tuh yang kita lawan bot. Gue pikir pas awal-awal main nih, level-level awal nih ketemunya manusia. Ternyata enggak. Gue pikir orang lain, anjing, orang-orang udah main ini lama, kenapa masih cupu? Ternyata bot semua, bangsat. Sekarang akhirnya udah level 150 ya, dalam waktu kurang dari 2 bulan. Rank juga udah legendary ya. Legendary. Cuman itu semua bisa terjadi berkat main di keyboard dan mouse. Susah lo ternyata main pakai handphone gitu loh. Mana lama-kelamaan ketemunya yang beneran jago-jago lagi. Jago ngumpet. Display handphone kecil. Aduh, susah lah. Salut lah sama mereka yang jago-jago main di handphone tuh. Mana mencet-mencetinnya nyentuh layar lagi kan. Nggak ada tombol. Kalau dari kecil pernah main PS1 atau PS2 dan terbiasa sama joystick, lama-kelamaan tuh jari lo terbiasa untuk nyentuh, kemudian tekan untuk melakukan aksi. Nah ini nih, jari lo nggak boleh nyentuh display terus. Kalau nyentuh kan dia otomatis nembak, otomatis jongkok, otomatis nge-slide, otomatis lompat, jongkok, lompat, jongkok, lompat. nggak boleh disentuh. Aduh, itu gila, jari lu mesti melayang di atas display tapi sedekat mungkin sama display, tapi nggak boleh nyentuh. Nggak masuk akal sih, pegel sih. Akhirnya melakukan sedikit kecurangan yang cukup disahkan oleh gamenya menggunakan device pihak ketiga. Sebetulnya ada sih opsi untuk beli controller-controller yang bisa buat handphone. Cuman tombol yang disediakan controller semacam itu biasanya cuma 2-4. Sulit bener. Akhirnya pakai keyboard lah, mau pakai mouse lah. Walaupun ninting musuh lebih gampang kalau misalnya nyentuh displaynya langsung, lu bisa nyeret sepelan dan secepat gimana pun dengan akurasi yang jauh lebih tinggi sih, karena lu nyentuh langsung kan. Tapi nggak apa-apa lah, demi movement yang lebih baik, keyboard. Ini mau ngomongin apaan lagi? Tiap kali ngerekam nih selalu berakhir di menit-menit segini nih, bingung lo mau ngomong apaan lagi lo. Ah, kemarin selain main game nih, saking bosannya mulai nonton-nonton anime lagi nih. Kemarin nonton Cromarty High School. Ada episode yang, jadi Cromarty High School ini tentang sekolah-sekolah nakal di Jepang lah. Ya kayak Cross Zero lah kalau lo tau Cross Zero. Cuman komedi, jadi isinya penuh dengan lawakan-lawakan absurd. Ada adegan pas mereka lagi meeting, si ketua geng di apa di sekolah itu, bulu hidungnya nih keluar-keluar. Nah, si tangan kanannya nih, karena dia yang paling fokus dan dia kebetulan karakter yang paling analytical, ya itulah pokoknya lah. Jadi dia merhatiin bosnya itu sangat fokus, cuman ke distract sama bulu hidungnya yang keluar sehelai. Nah, di situ gue juga sadar jadinya, kenapa ya bulu hidung orang nih kalau keluar cuman sehelai itu salah satu hal yang paling mendistraksi manusia di dunia nih, emang bulu hidung yang keluar nih. Bulu hidungnya tuh entah kenapa tiap kali kita ketemu orang yang bulu hidungnya keluar-keluar nih, bulu hidungnya tuh cuman keluar sehelai gitu, atau nggak 2-3 helai lah. Itu tuh kayak orang ngintip loh. Dari sela-sela lubang pintu ada yang ngintip di kiri gitu. Antara kelihatan sama enggak kelihatan. Ah, kita tahu itu kelihatan tapi dia kayak enggak sadar kita tahu dia kelihatan dari lubang pintu. Nah, itu tuh bulu hidung tuh. Maksudnya bulu hidung kan tumbuhnya barengan dong kayak rambut di kepala. Harusnya gitu gitu ada yang panjang, semua panjangnya kurang lebih sama. Nah, tapi kalau ada bulu hidung keluar, kenapa yang keluar cuma sehelai sampai 3 helai? Kenapa nggak keluar 6-7 helai gitu? Nah, di barisan-barisan depan, di barisan-barisan yang paling dekat sama lubang hidung kan masih bulu hidungnya banyak dong. Kenapa yang keluar cuma 1? Kenapa yang keluar cuma 2 atau 3? Nah, maksudnya, kan pertumbuhannya bareng. Udah gitu kadang, bukan kadang sih, sering kali sih bulu hidung yang keluar-keluar di hidung tuh pasti cuma di salah satu lubang hidung doang. Nggak pernah dua-duanya. Hah? Atau ada dua-duanya? Gue sih belum pernah ya ketemu yang bulu hidungnya dua-duanya kelihatan ya. Kanan-kiri lubangnya bulu hidungnya keluar-keluar gitu. Selalu salah satu. Selalu di salah satu lubang hidung doang. Udah gitu keluarnya pasti 1-2 helai doang. Maksudnya, apa coba kenapa keluarnya cuma 1-2 helai? Hah? Itu makin lama makin gue tarik jadi ke ranah filosofis tuh. Apa itu menandakan posisi manusia di dunia ini? Bahwa yang akan muncul ke permukaan tuh cuma 1-2 orang doang. Cuma segelintir doang dari sekian banyak yang terjerempap di kubangan. Sisanya udahlah, habis aja gitu di dalam kubangan. Jadi yang berhasil tuh cuma 1-2 doang. Tapi lucu sih itu. Cuman gara-gara satu adegan itu loh. Mikirnya tuh jadi panjang. Iya juga ya, kenapa bulu hidung keluarnya cuma 1-2 helai ya. Aneh sih. Udah lah kali ya. Segini aja kali lah. Gak tau juga mau ngomong apa. Ini udah berapa menit nih ya? 20 menit. 24 menit. Yaudah, segini aja lah. Sampai jumpa di episode berikutnya kalau masih ada. Kalau sempat ngerekam, maksudnya sempat sih nganggur kayak begini, nggak ada kerjaan. Udah segini aja lah.